18 godina, u januaru 2006. godine, pred tadašnjim većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, na suđenju za zločine počinjene u Zvorniku, sudu je predočeno nekoliko naređenja nekadašnjeg komandanta Bičanske brigade Svetozara Andrića. Jedno od naređenja ticalo se iseljavanje nesrpskog stanovništva sa teritorije regije Birač, a dok se drugo naređenje ticalo osnivanja logora Sušica. Danas predstavljamo dosije u kojem su objedinjeni svi oni dokazi koje smo već predstavili kroz krivičnu prijavu i zahtevajući da bude Svetozar Andrić procesuiran. Znači, u ovom dosijeju su objedinjeni svi ti dokazi koji ukazuju na zločine počinjene u zoni odgovornosti jedinica kojima je komandovao Svetozar Andrić. Nalaze ovog dosijeja će vam predstaviti istraživačica Fonda za humanitarno pravo i autorka ovog dosijeja Katarina Maruna. Nakon Katarine imat ćemo priliku da čujemo i Nedima Salaharevića iz Vlasenice, koji je kao dete sa svojom porodicom najpre bio u kućnom pritvoru u sopstvenom gradu, a nakon toga zajedno sa ocem i bratom koji su kasnije ubijeni odveden u logor Sušica.
Svetozar Andrić je još kao major Jugoslovenske narodne armije učestvovao tokom 1991. godine u formiranju vojnih jedinica, naoružavanju i organizovanju srpskog stanovništva za oružane sukobe u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja Vojske Republike Srpske, kao što je Jovana već pomenula, Andrić je 19. maja 1992. godine imenovan na poziciju komandanta prve Birčanske pešadijske brigade. U zoni odgovornosti Birčanske brigade po formiranju se nalazilo 7 opština, koje su bile Zvornik, Kalesija, Vlasenica, Bratunac Šeković i Milić i Skelane. Brigada je brojala oko 12.000 pripadnika koji su bili raspoređeni u približno 10 bataljona, 15 odreda i druge manje jedinice. 26. maja 1992. godine Svetozar Andrić je naredio prvom pešadijskom bataljonu Osmaci da organizuje iseljavanje žena i dece iz opština u Kalesiji, kao i da muškarce zatvaraju u takozvane sabirne centre. Prema podacima do kojih je došao Fond za humanitarno pravo, Svetozar Andrić je bio prisutan tokom zauzimanja ovih sela. Dva dana kasnije, 28. maja 1992. godine, Svetozar Andrić je naredio štabu teritorijalne odbrane Zvornik slične stvari, da isele žene i decu iz Zvorničke opštine, a da muškarce zatvaraju u logore, navodno radi razmene. Po ovom naređenju Svetozara Andrića od 28. maja iz Zvornika je proterano najmanje 7.000 stanovnika koji su bili mahom žene i deca. Što se tiče opštine Zvornik, opštine Vlasenica, izvinjavam se, ona je bila u zoni odgovornosti 4. pešadijskog bataljona Birčanske brigade i pripadnici ovog bataljona su u sadejstvu sa vodom specijalne policije kojim je komandovao Miroslav Kraljević, organizovali oružane napade na sela u okolini Vlasenice u kojima je živelo većinski bošnjačko stanovništvo. U dosijeu je dokumentovan jedan od tih napada, to je napad na vlasničko selo Drum, gde su snage srpske vojske i policije ubile najmanje 20 muškaraca, među kojima je bio i jedan maloletnik. Kao što ste mogli da primetite, u vojnim operacijama Birčanske brigade, zapravo vojne operacije Birčanske brigade rezultirale su zatvaranjem i odvođenjem stanovništva u zatočeničke objekte u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Andrić je ove objekte u više navrata posećivao. On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izveštavao o broju zatočenika u ovim objektima. Najveći zatočenički objekat u zoni odgovornosti Birčanske brigade bio je logor Sušica u Vlasenici, koji je osnovan 31. maja 1992. godine upravo po naređenju Svetozara Andrića. Kroz ovaj logor je za 4 meseca postojanja prošlo između 2 i 2 500 ljudi, većinom muškaraca, međutim bilo je i žena, dece i starijih osoba. Čuvari u ovom logoru bili su pripadnici i vojske i policije, a upravnik je bio Dragan Nikolić, zvani Jenki, koji je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju priznao zločine počinjene u logoru Sušica, zbog čega je osuđen na 20 godina zatvora. Zatočenici u logoru Sušica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je preminulo više zatočenika. Osim toga, desetine zatočenika je bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držane pod prisilom bile su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio omogućavan pristup zatvorenicama. Logor Sušica je zatvoren 30. septembra 1992. godine nakon što su snage srpske vojske i policije ušle u logor, pokupile preostalih oko 140 zarobljenika i streljali ih u šumi koja se nalazila nedaleko od logora. U dosijevu su takođe dokumentovane i činjenice o logoru u mestu Pelemiši, u koji su pripadnici Birčanske brigade dovodili uglavnom žene i devojčice iz Vlasenice. Prema svedočenjima i izveštajima međunarodnih organizacija, u ovom logoru su žene i devojčice bile silovane, dok je pod još uvek nepoznatim okolnostima u logoru ubijeno najmanje 28 osoba, od čega je čak 12 bilo maloletno u trenutku smrti. Andrić je u vojnim operacijama koje su dovele do zauzimanja Srebrenice učestvovao kao predvodnik borbene grupe Birčanske brigade. Nakon toga, 13. jula, znači nakon zauzimanja Srebrenice, 13. jula 1995. godine, Svetozar Andrić preuzima dužnost načelnika štaba i zamenika komandanta Drinskog korpusa, dakle u trenutku kada srpske snage već sprovode masovna streljanja muškaraca i dečaka iz Srebrenice. Svetozar Andrić je na mesto načelnika štaba i zamenika komadanta Drinskog korpusa zamenio Radislava Krstića, koji je postao komadant Drinskog korpusa potpuno istim uredbama kao i Andrić. U više presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju utvrđeno je da su pripadnici Drinskog korpusa učestvovali u gotovo svim masovnim egzekucijama muškaraca iz Srebrenice.
Svetozar Andrić se pred sudom pojavljivao samo u svojstvu svedoka i to 2 puta, pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u predmetima Karadžić i Mladić. Svedočio je oba puta kao svedok odbrane. U predmetu Karadžić na svedočenje je bilo po obaveznom nalogu suda i na to je otišao tek kada mu je garantovan slobodan prolaz kroz zemlje prilikom odlaska na svedočenje. Oba pretresna veća, dakle u oba predmeta i u Karadžiću i Mladiću su istakla da je svedočenje Svetozara Andrića sračunato na to da umanji sopstvenu ulogu u događajima o kojima je govorio. Kao što sam ranije navela, sa nama je danas Nedim Salaharević, čiji su otac Muhamed i brat Edin stradali u logoru Sušica. Nedimov brat Edin je bio juniorski reprezentativac bivše Jugoslavije u košarci, tako da je Nedim veoma poznat javnosti, često je govorio o onome što je preživao, ali i više puta svedočio pred sudom BiH o tome šta su njegova porodica i on doživali i preživali, i danas će podeliti nešto od toga sa vama.
Moj brat dolazi u Vlasenicu pred kraje marta, znači. Sav sretan i ponosan, što zbog zlatne medalje, što zbog poziva u reprezentaciju. Mislim, poziv u reprezentaciju je san svakoga, pa i da igrate klikera, poziv u reprezentaciju je ono, ostvarenje svih snova. I da provede tu par s nama dana, Padova je dolazio i Bajram da bude, da pokupi još neke stvari i da ide za Beograd, da se javi. A šef, glavni u toj juniorskoj selekciji je bio pokojni Branislav Rajačić. Zvali su mog brata iz Beograda. Gospodin Branislav Rajačić, šta je Edine, šta se funkcionisale su telefonske jezu. Zašto? On kaže, ja Čika Rajče ne mogu. Zašto? Ne daju mi. Ne mogu da izađem, barikade su u gradu, još nema ništa, nije tada još ušla ona, ali ne mogu da izađem. Dobro, u redu. Hajde, čućemo se. U tom momentima, u ta dva, tri dana, znači, posle tog poziva, JNA ulazi u Vlasenicu 21. aprila uz pomoć, jeli, lokalnih Srba. Nakon toga, znači, hoću reći, počinje taj pakao, ali bilo izdržljivo dok je bio Novosavski korpus. I ole je bilo koliko toliko normalno. Ako se može reći, ljude su odvodili u policijsku stanicu, tukli ih, vraćali ih, bilo je nekih pojedinačnih ubistava. Prva žrtva je doktor, stomatolog Zahid Klempić, kojeg su odveli vlasenički Srbi. Nije ga odveo Novosavski korpus. I onda, odlaskom Novosavskog korpusa, stvarno je to nastao jedan veliki pakao. Mi 15. augusta pokušavamo zadnji dan da izađemo. Znači, bilo je na stanici organizovano, kao obavijestili su, treba potvrda iz opštine, iz kriznog štaba, i imaju autobusi prema Klađu. Mi pokušavamo, ali većinu ljudi su puštali. Puštali su i našu porodicu, ali mog brata nisu puštali. Dijete od 19 godina. To je bio specijalna jedinica, mislim, specijalni vod na čijem čelu je bio Mićo Kraljević, koji je došao iz Mladenovca, ali on je iz tih krajeva i bio je komandant njihov. Ali već taj specijalni vod su činili najbolji prijatelji mog brata. Aco Đurić, Elvis Đurić, Elvis je tu u Beogradu, Aco je u Vlasenci, Zoran Obrenović tu je isto u Beogradu, Miloš Matić, Goran Tešić, to su stvarno bili njegovi najbolji drugovi. I jedan dobrovoljac iz Mladenovca, koga je doveo Miroslav Karaljević sa sobom. Taj zadnji put, oni kad su vratili mog brata kao da ga ne znaju, bukvalno, da on ne može, mi smo također pokupili se, izašli iz autobusa. Zašto ćemo mi ako nećemo ići svi skupa? I vratili smo se kući. Brati opet su zvali iz Košarkaškog saveza Jugoslavije, zvali su iz Košarkaškog kluba Sloboda. Rečeno je ovako, znači, posle tog poziva iz Košarkaškog saveza Jugoslavije, Radomir Šaper, ko prati košarku, poznaje ko je Radomir Šaper, i isto gospodin Branislav Rajačić, kada je mi brat objasnio da je sad totalno, da njemu lično ne daju da izađe, da nema šanse, znači, moja majka dobija poziv u osnovni sud u Vlasenci, gdje je bio Branislav Drakulić, da li je bio predsjednik ili bio jedna visoka funkcija u osnovnom sudu i rekao je mojoj majci u smislu, pa mi nismo znali da mi imamo tako zvjerku u Vlasenci za mog brata. Košarkaš je on, kaže, talentovan, ali čim se ovoliko bore za njega. Nakon toga, opet moja majka dobija sada poziv opština ili krizni štab, Čedo Vržina je radio. Isto visoka jedna funkcija. I on je mojoj majici samo rekao, on može samo u Beograd otići niz Drinu. Dobro, može proći i onda samo može niz Drinu. Mi njega nećemo da pustimo. Vi možete izaći, on ne može izaći. U Vlasenci, kako su pozivi iz Beograda dolazili, nama je bilo sve gore i gore. Nama su non stop bile, upadali su ovi mićini specijalci, koje je moj brat jako odlično poznavao. Kaže, to su najbolji drugovi. Moj brat je njih dovodio na utakmicu u Tuzlu. Donosio im dresove, donosio im ove patike, Kronos sa potpisom Dražena Petrovića, ta su te patike bile jako aktuelne, donosio on Siniši Došiću, recimo. Ta vrsta maltretiranja, stalno, upo dana, upo noći, evo nećemo ti sad ništa, ali samo da znaš da nikad nećeš izaći. I to je, a samo da napomenem, prije toga nam je stavljeno, već početkom juna, na kuću porodica za specijalne namjene. Porodica za specijalne namjene, gdje je moj brat 19-godišnji košarkaš, otac električar, majka krojačica, a ja učenik 7. razreda. To je bilo na par kuća još u Vlasenci, tačno ne znam. Kad su oni nama to objasnili, da šta je zašto porodica za specijalne namjene, da kuća mora biti uvijek otključana, iako je bila ona otključana, oni su nju čisto ono, što se kaže, formalno nabijali nogom. I da moramo upo dana, upo noći mi biti u pripravnosti. Stalno su, non stop su vršena odvođenja u logor ili, kao što je Katarina je spomenula, Pelemiš, u Pelemiš, a do naše kuće je bila jedna velika kuća od Smajla Durakovića, ona je služila za silovanje djevojčica, ne žena. Govorimo o djevojčicama. Tu su bile dvije djevojčice iz mog razreda, Nihada Lelo i Elvira Parić. Znači, tu je bila najstarija osoba 15 godina. Silovanje su vršili naše prvi komši. Evo, u moju kuću nije ušao niko iz najbližeg srpskog sela. U neku drugu sigurno jeste, ali striktno u moju kuću. A ta silovanja su vršili najviše Miroslav Kraljević, njegovi ovi pod navodnim znacima specijalci, Predrag Basta i Predrag Basta, znači. Oni su tu vršili kontinuirana silovanja i tije djevojčice su posle toga prebacivane na Pelemiš. Kada je krenula zadnja etapa etničkog čišćenja, ostalo je još nas par kuća u Vlasenici, ajde kažem, u tom starom dijelu Vlasenice, ako se to može reći. I bila je baš nedjelja i što se kaže, evo ih kupe. Tako je se govorilo kad su radili čišćenje, evo ih kupe. Evo ih kupe. I kupljenje su obično radili vikendima, najžešća kupnja, iako i ovim danima, ali vikendima je to bilo. A majka je, kaže, evo, ko sad se sjećam, bio je burek nam za ručak, a prije toga supa. I na jednoj velikoj tepsi. I oni su, vidjeli smo, bila su dva nepoznata vojnika. Jedan je bio sa ovom lovačka kapa, što lovci idu, bilo mu je ono pero gore, bio je Bastah i sa Bastahom je bila Vojka Čeliković. Vojka Čeliković je žena koja je super bila sa mojom majkom i između ostalog, s obzirom da je moja majka bila krojačica, ona je nju šila te razne materijale, radila je ona nešto u opštini dole i njen sin Milan je jako dobar drug sa mojim bratom. Te četiri osobe su bile, znači, ispod, ulazile su u ove dvije kuće ispod nas. Mi smo odmah izašli onako što se kaže, hajde da kažem, u papučama. Izašli smo u susjednu avliju do moje. Nisu nas to vidjeli. Otišli su ovom glavnom ulicom. Tri osobe, četiri koje su, mislim, pokupili tad, ovaj su odveli prema logoru. Otac i ona su razmišljali šta, jel to su sekunde. To su sekunde, bukvalno šta. Da li da idemo preko šume, a nismo imali pojma, ili da odemo pred logor i da se predamo. Oni su opet razmišljali, pošto se tad čulo da je u logor Batković došao Crveni krst, potpisao zarobljenike, i da je u Omarskoj već bilo, ovaj, došao Crveni krst, pa su računali na tu vrstu sigurnosti. Došli smo pred logor. Mog brata i oca su odmah razdvojili ovaj specijalni vod. Odmah puškama od nas. Znači, bila su tri autobusa i jedan kamion za deportaciju u pravcu Kladnja. U tom momentu, kad ja i majka idemo pre autobusu, po mene dolazi ovaj Bastah. I uzima me za ruku. Moja majka plače. U tom momentu, dok on mene vodi prema logoru, pojavljuje se jedan nepoznat vojnik, visok je ovako bio, a bila je ona crna kapa, to su Arkanovići te kape koristile. Ali ja kažem, stvarno u Vlasenici nije bilo dobrovoljaca ni nekih, možda na prste jedne ruke, da se može nabrojati. Onaj. I taj vojnik je, pitam te šta si ukrao, što će ti toliko zlato, kako smo se dogovorili. Ja sam onda samo, kako bi on rekao, ono, da idem prema autobusu, odgurno me i odmahno me, to bi se kod nas reklo i ono glavom, onaj, i šaretom pokazao prema autobusu. Ja sam ušao u autobus i taj koji je deportovao nas za Kladanje. I sve to dolazi posle 17 godina. Kada mene obavještavaju, odnosno, jedan moj prijatelj koji je radio na identifikacijama obavještava da je vjerovatno, nije me htio direktno reći normalno, vjerovatno da je moj brat tu. Nažalost, bio bi sretan da je ubijen mecima. Nisam mogao slušati. Doktor je obavezan porodici da predoči nalaz, sve po zakonu je to tako. Međutim, ja sam doktora zamolio da to ne čita. Moj otac je identifikovan 10 godina kasnije i vidite, to je ko identifikuje 50% tijela, taj je sretna poru. To je sretnik, nažalost. Moram se tako izraziti. Ja sam već na sudu, svjedočim od 2008. godine. Od 2008. godine, znači u predmetima Bastah, Višković, Mane Đurić, Kraljević, Garić Stupar. Ja mislim da je Stupar, ovaj četvrti. Pošto ovo zadnje suđenje, Vlasenička grupa, Mane Đurić i ostali, to je bilo svjedočenje 12. jula. gdje sam se ja posebno bazirao na Kraljevića, aktuelnog načelnika Vlasenice. Kraljević je dobio na izborima, evo, pogledajte tu svijest, znači, posle 30 godina svijest naših prvih komšija. Za njega da je glasala uža i šira familija, ne bi mogao dobiti na izborima. Logika, matematika, što se kaže tu, jednostavno. Za njeg su, znači, glasali, evo, nek su za njeg glasali oni koji su morali kao nešto zbog posla, ovako, onako. On je on ubjedljivo izbore dobija. On je dobijao izbore, on ubjedljivo izbore dobija. Znači, moje bivše komšije, moji bivši prijatelji, školski prijatelji, o prijateljima mog brata sam vam govorio, znači, oni njega nagrađuju što je ubijen moj brat, što je ubijen moj otac, što su silovane i moje dvije drugarice i sve ostalo, što je bio logar Sušica. Pa pazite, ja sam razgovarao sa dvojicom školskih prijatelja. Oni se sjećaju svega što smo se mi igrali 89. da smo gledali kod ovog 90. finale, polufinale kad Jugoslavija igrala, ja mislim, četvrtfinale sa Španijom, kad je Pixi dao onaj goj. A ne sjećaju se ništa 92. kaže, bili smo djeca, pa bite ne loke, ako se sjećaš nešto odlično, sam 12 godina, pa ti 14 godina trebaš da pucaš od sjećanja. Tako da, što se tiče Vlasenice, vjerujte da je tamo jako teška situacija. I evo, najsvježiji primjer, sinoć sam podijelio ta iskustva sa Jovanom i Katarinom. Ja hoću da obnavljam kuću pomalo, polako, pa jedna soba. Ja dolazim nekad u septembru da se dogovorim s majstorom oko još nekih radova, nešto. I otvaram vrata, ono isječena košarkaška lopta pred mojim vratima. Pa ljudi, stvarno, dokle to... Pazite, znam se... Pa ja sam više volio da je došao neko, nabio me bokserom, da što tu ustoji. Ja kažem ovom majstoru, stani života ti, evo, pa vi ovo šta mi rade. A ta lopta pokazuje najviše njihov strah. Ja odustat neću.
Želim ti još samo da naglasim da Miroslav Kraljević, o kojem je govorio Nedim, ne samo da je i dalje načelnik opštine Vlasenica, a ono što je bitno u vezi ovog dosija jeste da je taj njegov vod specijalne policije u jednom trenutku bio preraspoređen upravo u Bičansku brigadu kojom je komandovao Svetozar Andrić. Kao što je Kraljević na funkciji u Vlasenici, Svetozar Andrić je od 2013. godine politički aktivan u Srbiji. U avgustu 2022. godine Svetozar Andrić je izabran u gradsko veće grada Beograda. Prilikom predstavljanja kandidata za članove gradskog veća, gradonačelnik Aleksandar Šapić je uporedio vojnu biografiju generala Andrića sa sabranim delima Dostojevskog.